dienos klausimas.
Taigi mes grįžtam prie mikrofonų ir tęsiam laidą. Prie mūsų jau prisijungė Andrius Navickas, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas. Telefonu, sveiki.
Sveiki.
Ir Linas Slušnys, Seimo narys valdančiųjų konservatorių frakcija. Sveiki, Linai.
Labą dieną.
Mūsų klausytojai, jeigu turit noro reaguoti, irgi junkitės, aišku, dalies mokytojų švietimo profsąjungos streikas, ar tenkint reikalavimus, netenkint reikalavimus, kodėl vyriausybė to nedaro, kodėl ne visos profsąjungos streikuoja, ką šiandien pavyko pasiekti ar nieko su ministerija ir ministro derantis, apie tai šnektelsim. Studijos telefonas 2431431, Vilniaus kodas 85. Pone Navickai, žygiuojat, kur mes čia jūs pagavom?
Dabar mes pakeliui iš Molėtų į Giedraičius. Šiandien mūsų stotelė bus Giedraičių gimnazija.
Tai jūs nebuvo derybose ministerijoje šiandien?
Buvau, aš buvau atvykęs, mane kolegos nuvežė ir buvau šiandien susitikime su prezidentu 9 valandą, tuo pačiu užėjau į derybas ir dabar grįžau į eiseną.
Kokia atmosfera tiek su prezidentu, tiek su ministru? Gali šiek tiek referuot, kaip jums sekasi kalbėtis?
Tai mes tikrai džiaugiamės prezidento, na, tokį ir palaikymų, galima sakyti, ir susirūpinimų esamą situaciją. Tikrai prezidentui pajautėm, kad rūpi, kad įvyktų kuo greičiau susitarimas ir tiek mokytojai, tiek mokiniai galėtų greičiau grįžti į mokyklas. Aišku, supranta ir prezidentas, kad ta visa atsakomybė yra vyriausybės rankose ir darbdavio funkcijos priklauso vyriausybei. Jis čia nelabai ir gali kažkaip tai tą dalyką turbūt įtakoti. Tai prezidentūrai turėjom tikrai gerą diskusiją ir labai tai mus nuteikė ir mums labai svarbu prezidento tokia pozicija.
Dabar su ministru, su ministerijos, žodžiu, derybų grupe, kaip sekas?
Na, su ministerijų derybų grupe sekasi sunkiau. Na, džiaugiamės, kad apskritai derybos yra atnaujintos. Nelabai supratom, kodėl jas reikėjo nutraukti iki streiko ir jos, galima sakyti, nevyko ir jokių svarstymų su mumis nebuvo netgi nuo streiko paskelbimo, buvo tik tai tokie daugiau susitikimai prie arbatos ir kavos, tai dabartiniu metu derybos kaip ir atsinaujimo, kaip ir išgirdom tokius siūlymus kasdien derėtis, tai aš nesuprantu, kodėl mes negalėtumėm sėstis galbūt vieną ar kitą dieną ir jeigu yra tikrai noras kuo greičiau susitarti ir kad galėtų mokyti ir mokiniai grįžti į mokyklas. Manom, kad derybos galėtų būti intensyvios, nežinau, ir darbo, ir po darbo laiko. Manau, jeigu tikrai svarbu, tai dabartiniu metu labai, labai nepavyko įsibėgėti, nes mes esam jau pirmąjį pateikę savo kompromisinius siūlymus, savo matymus ir atsitraukimus netgi nuo pagrindinių reikalavimų. Deja, jos ministerija niekaip nesureagavo ir nepateikė mums savo netgi pozicijos tais klausimais. Mus bandė įtraukti ir įvelti tokias derybas į 20 reikalavimo ir kalbėti labiau apie profesinių sąjungų socialinius dalykus, kas manom, tai yra antrailiai dalykai, visgi mes savo reikalavimus prioritizuojam ir pirma, trys reikalavimai dėl mokinių skaičiaus, etatinio apmokėjimo sistemos ir darbo užmokesčio yra liečiantis netgi ir mokinių, ir tėvų interesus, ir liečiantis visą visuomenę, o antrailiai dalykai jie irgi yra svarbus ir dėl jų mes tikrai norėtumėm kalbėtis, bet aš manau, kad sutarę dėl esminių reikalavimų, dėl kitų mums tikrai pavyktų greičiau susitarti, o toks noras lyg ir pasijautė vilkinti derybas ir ne dėl pagrindinių dalykų kalbėtis, tai lyg ir atrodo labai nerimtai, lyg ir ministrui nerūpi apskritai, kad greičiau streikas baigtųsi ir grįžtumėm visi prie darbų.
Staptelkim dar akimirkai ir Linas Slušnys prisijungs ir Nerijus mūsų klausytojas laukia. Ačiū už jūsų kantrybę, Nerijų, iš kart paskambinot, klausom jūsų. Ar girdit mus? Ne, atrodo, jau klausytojas ir nesulaukė savo eilės. Dovanokit už tą minutę kitą laukimo. 2-4-3-1-4-3-1. Parašykit žinutę žinių radio programėliai. Tik aišku, matau, rašo čia palaikymo visokius laiškelius, tai tas svarbu, bet na, laida nepagėdavimų koncertas, tai čia kažkokių sveikinimų ir palaikymų tikrai ačiū, bet nereikia. Linai Slušny, kaip jūs vertinat situaciją? Mes čia apsikeitėm replikam prieš pat eterį, kad artimųjų tarp yra mokytojų ir ta tema kažkaip nesvetima abiems ir prie arbatos ir visur kitur namuose. Kaip jūs jaučiatės, kas vyksta ir kodėl vyriausybė kažkaip taip užleido situaciją iki tokio pūlinio?
Pirmiausia, aš manau, nieko neužleido ir dirbo, ir kėlė, ir stengėsi, ir ieškojo išeičių, ir jau ne vienerius metus. Ir aš kažkaip jaučiuosi pakankamai ramiai, kad visą laiką ieško tai iki šiol. Tiesiog atsiranda kartais normalu. Aš žiūriu į vieną dalį, kad pilietiškumas, ir mes tikrai šį kartą, man pavyzdžiui, labai patinka profsąjungų pasirinkta akcija, ne kažkokia Bastilijos paėmimas, kaip praeitą kartą, o tas žygis, kur aš sveikinu, tai yra tikrai, man patinka šitą idėją. Ir tegul
trilerio elementų, kaip žurnalistai juokauja šį kartą.
Bet tai yra, suprantat, tai yra tikrai eina per visuomenę, eina per mokyklą, susitinka, tai yra toks problemų iškėlimas, kuris yra pakankamai gražus. Noriu pataisyti, Andrių, darbdavys nėra vyriausybė, vyriausybė yra deleguojanti funkciją savivaldybėms, tai mes truputėlį irgi nepainiokim, tik tiek, kad tas funkcijas deleguojam į savivaldą ir kartais aš jų irgi nebesuprantu, tai ar švietimas priklauso savivaldai ar priklauso vyriausybei, nes toks jausmas, kai savivalda per visą Lietuvą nesugeba tvarkyti savivaldybėse, tai tada visi bėga visgi vyriausybė ir prašo ministrės sutvarkyk savivaldą. Tai aš šitoje vietoje nebesuprantu.
Kai kurie man tie disonansai. Kaip Seimo narys galit greitai pataisą surašyti? Pasimt šitą funkciją atgal?
Šiaip realiai aš, Aurimai, jums pritariu, kartais yra tokių minčių, bet žinote, valstybėje negalime visko, nes mes eisim socializmo tada keliu. Viską centralizuokim, nepasitikim ir visą kitą. Tai mokykimės, gaunate lėšas ir tvarkykite taip, kad mokytojams būtų gerai. Bet toks jausmas visą laiką, aš tai jaučiu 20 metų. Kai ateini iki savivaldos lygmens, valstybė supranta, valstybė stengiasi, ateini iki mero, meras apie švietimą dažniausiai dauguma, taip didžioji dalis merų, gerai pažįsta vamzdžius, nieko nesupranta apie švietimą, kas tai per organizmas ir kiek ten tame organizme visokiausių detalių ir kaip reikia į tai atsižvelgti. Čia yra tikrai problema. Ar mes turime žengti šitą kelią? Aš nebūsiu šalininkas, manau, kad turime išmokti, kad gavai funkciją, pasisteng, kad tavo rajone būtų geriausiai, labiausiai patenkinti mokytojai. Toks jausmas, kad Vilnius pamažu buvo pajudėjęs šituo keliu. Tai,
žinot, Linai, aš vat, klausau jūsų ir tą dažnai girdžiu, kad savivalda, kad čia turbūt problema, neefektyvus tinklas, tai kažkur mažesnės klasės ir tada tinklo išlaikymas daug susiurbia pinigų. Bet kam tada reikalinga vyriausybė gali kilti klausimas, jeigu jau savivalda čia ką nori tą daro, tai imkit ir susigražinkit tą funkciją ir pinigus tada.
Jo, teoriškai yra galima, jeigu mes laikysime ir sakau, aš nesu tas visai, nesu nei už, nei prieš taip. Yra tokių pamąstymų, kad norint padaryti gerai švietimo sistemą, galbūt centralizuotas veiksmas visai eitų. Bet aš manau, kad šiandien tikrai nepadarysime to nei per vieną dieną. Aš bijau, net centralizacijos ėjimas į tą pusę, tai čia gali trukti ne vienerius metus, problemas reikia spręsti dabar. Kaip aš dabar šitą katile verdant, ką aš jaučiu. Kaip sako, derybos. Derybos, kai tu ateini, aš kartais galvoju net su vaikais, savo šnekuosi aplinkui, tai jie sako, tai kodėl jūs nesiderat, jau čia mano vaikai suaugė. Ir jie jau, aš sakau, tai kad aš nežinau, kiek čia buvo kokios derybos, ar derybos yra tai, kad aš pasakiau, važiūrėkit, bus šitai ir kitaip nebus. Jeigu kitaip nesutinkat, aš tada nesideru. Tai čia nėra derybos, čia yra ultimatumai. Tai ultimatumuose dalyvauti yra tikrai labai sudėtinga. Ir
sėdi ir šnekėsi, Linai, vat, nu, aš sakau, turim šeimą, sukūrę jau ten po N metų gyvenam ir būna visokių situacijų ir pykstėsi ir bariesi, bet šnekėsi ir susitvarkai, o dabar toks
įspūdis. Bet ultimatumų nedėliokim, tai vat mes nedėliojom, jeigu mes pradedam dėlioti šeimoje, kaip jūs gražiai pasakėte, Aurimai, jeigu šeimoje aš pradedu dėlioti ultimatumus, ką aš turiu, aš turiu tik du variantus. Mano vaikai tada atsistos nuo kėdės ir išeis ir važiuos į savo namus. Žmona, taip sakant, irgi su manim nešnekės ir daugiau nebendraus, nes ultimatumas. Tai ultimatumais kalbėti negalima. Mes turim ieškoti argumentų. Tai mano argumentas yra vienas pagrindinių, kad aš turiu tą matymą. Aš negaliu savo vaikams pusę milijardo skolos papildomos staigiai užkelti kokiems 10-15 metų į priekį, kuri beje nieko labai stipriai neišspręs. Tai šitoj vietoj, kai šiandien aš tikrai žinau, būdamas taip, aš esu tarp valdančiųjų, taip, aš esu ta žmogus, kuri žinau, kaip formuojamas biudžetas, kaip yra, ir žinau, kad švietimas šiandien ir tai jau turi daugiau negu kitos rytys. Aš esu sveikatos reikalų komiteto narys, aš žinau, ko ten reikalaujama, žinau, kiek ten yra bėdų ir galima būtų padaryti daug geriau. Ir dabar ateis vėl biudžetas. Aš ir ten norėčiau, kad ten pusę milijardo, aš norėčiau, ne pusę milijardo, žinokit, tarp sergančių žmonių norėtų pridėti milijardą. Nes yra vaikai, kurie negydomi, yra vaikai, kuriems trūksta gydymo dėl to, kad tiesiog gydymai kainuoja milijonus. Mes nepajėgėm šito išlaikyti. Tai įsivaizduokite, kad visą šitą sistemą aš matau ne vien švietime. Ir toks pati akcija manęs, taip sakant, man yra gražu, aš ją galiu palaikyti ir dabar aš palaikau, aš noriu gero švietimo. Aš noriu, kad mokytojai būtų, kaip čia pasakyti, gerai išsilavinę. Aš noriu gero mokytojų išsilavinimo, kuris atitiktų aukščiausius standartus. Aš beje to nepastebiu, nepykite, aš kartais to nepastebiu, aš matau visko. Matau ir to, kaip mano vaikai mokėsi, visokių mokytojų mačiau. Tai kaip tą suderinti, va, tu duodi, ir kaip tą sudėlioti, aš nežinau. Bet iš tiesų tai reikia spręsti tą problemą ne tokiais vien tik tai būdais ultimatumais.
Aš klausytojų čia non-stopų komentarą eina, nespėjau skaityti, bet Nijolę priimkim prie kompanijos. Sveiki, Nijolė.
Labą dėdę. Aš norėčiau dėl streiko, nu galbūt reikėtų iš jo kitokį organizuoti, bet keisti jo formas ir šitokiais drastiškais dalykais nereikėtų užsiminėti. Dabar, ko norėčiau dar pasakyti dėl švietimo lėšų. Čia niekada per 30 metų apie tai buvo nekalbama, kadangi aš pati esu susidūrusi, aš pati esu rašiusi vadovėlį spec mokykloms. Labai didelė lėšų dalį švietimo nusineša vadovėliai, kurie nereikalingi, kurie nereikia kas metai keisti, juk nei OMO dėsnis nepavirsta Archimedo dėsniu, nei daiktavardis nepavirsta veiksmažodžiu. Reikia didelę komisiją sudaryti ir žiūrėti, kad vadovėlė leidimas būtų efektyvesnis. Ir dar kitas dalykas aš pasakysiu, čia yra vienu žodžiu, kiek pono Navisko aš kalbas girdžiu, nu man jos neimponuoja ypatingai ir jis niekada nėra pasakęs apie kažkokį tai mokytojo autoritetą, apie mokinių taisyklės, visą laiką apie pinigus. Nu gal tai yra būdinga, kadangi jis ir pats kitus dar dalykus be pedagoginio darbo dar turi, ten disk golfo laukus ir taip toliau. Žinoma, materialius dalykas reikalingas, bet reikia žiūrėti į švietimo sistemą, o šitas ėjimas pėsčiam, tai gal geriau būtų, kad jie keliais šliaužtų. Tai tada dar didesnis efektas būtų. Ačiū.
Kągi, tokia Nijolės nuomonė, aš prisipažinsiu, dėl tų golfo laukų, gal čia iš tikrųjų, pone Navickai, esat golfo laukų akcininkas.
Nebūtinai Andrius Navickas yra tas pats akcininkas. Andrius Navickų daug turim.
Tas tiesa, bet ponia Navickai, į jūsų pusę kamuolys.
Gal čia konservatorius Andrius Navickas yra akcininkas. Ir labai juokingai, aišku, ką juokino moteris. Čia turbūt tekstą jau vis tiek parengė ir surašė, pasirengę žmonės. Nes kviečiu ponę Nijolę į golfo laukus pažaisti pas mane. Tai yra apskritai ne verslo projektas, o socialinis projektas ir jokių net finansinio, jokių
pajėgų. Bet yra tie golfo laukai, nes aš tiesą sakant apie juos pirmą kartą sužinau iš pusės.
Tai reiktų tada ir paskaityti, kas yra disgolfas. Tai yra apskritai
na, ne finansinis žaidimas yra ne golfas ir alternatyva yra. Na, apskritai, jeigu įsivaizduoti, tai yra laukia pastatomas metalinis krepšys, jeigu apie tai kalbėti, kurį galima...
Nu gerai, čia jau nesismulkinkim, iš tikrųjų, neverta turbūt aistrų ir dėmesio, bet dabar grįžkim prie, ką Linas Slušnys sakė, tų 400-500 milijonų ultimatumų ir vat tos vietos.
Prie ultimatumų, aišku, galima grįžti ir reiktų ir tada atsukti tada laiką atgal ir pradėti pasižiūrėti galima derybas, kurios prasidėjo ir 3-4 metus šita vyriausybė kalbėjo tik ultimatumais, kiek mes ir susitikom jau po rinkimo su konservatoriais ir jie labai palaikė 18 mūsų streiką, kurį dabar patys kritikuoja, likis per drastiškas. Ingrida Šimonytė buvo tada atėjus ir tada jie nebuvo per drastiška, kalbėjo, kaip jinai gali išspręsti mokesčių reformų pagalbą ir didinti mokesčių perskirstymą biudžete ir nematė jokių problemų, tik tai išrinkit, kai mes tik tai juos išrenkam, aš ir pats balsavau už konservatorius, pasirodo, tai buvo klaida ir tikėkime, kad jų nekartosim. Ir kalbėjimas toliau jokias rezoliucijas mūsų surašytos konservatoriai niekada nereagavo ir netgi frakcija nekarta nebuvo pasikvietę, nei premjerė, nei ministrė nekarta dėrybose nedalyvavo. Tai dabar kalbėti apie kažkokią tai diskusiją ir ne ultimatumus, na, labai keista girdėti. Ir jeigu pasižiūrėti,
ar jūs nori dabar tą dalis užkart naštą paskolų pusės milijardo mūsų ateičiai?
Tai čia, žinot, kalbama, čia patys suprantam, kad čia turbūt nerimtai Linas šneka apie paskolų užkelimą. Apie tai, kad...
Kodėl nerimtai? Na, kad įgyvendinti jūsų įsipareigojimus, bent valdžia sako, pinigų nėra. Šimonytė sako, negaminu pinigų. Kelių 400-500 milijonų nepagamins rytoj rytui.
Taigi Šimonytė, kai buvo pas mus atėjus ir nekalbėjo apie paskolų ėmimą kaip alternatyvą spręsti, tai yra mokesčių reformo ir biudžeto perskirstimo didinimas yra sprendimas, tai apie tai reikėtų kalbėti. Ir dabar vis bandoma kažkaip tai sugraudinti, kad mes norim atimti pinigus iš vaikų, nutraukti kaldrą, tokie kažkokie tai, na, tokie afrogel, visokie, tokie diskusijos tikrai labai keistai skamba, turbūt, va, tie sakyti.
Na, čia nekeistai skamba, aš galiu sureaguoti, Andriau. Aš tikrai pagarbiai žiūriu.
Sureaguokit, palaukite, jeigu kažkur čia netikslumas kažkoks, tai prašau, ponės Lušnyk, sakysite.
Labai yra paprasta, Andriu, tikrai gerbiu tą akciją, tikrai palaikau ir palaikiau, aš turbūt būčiau palaikęs ir aš palaikiau turbūt ir neatsimenu, kur aš tuo metu buvau, tiesa, aš dirbau, kai buvo praeita ir gerai, kad palaikė konservatoriai. Ir tai, ką pasakė Ingrida Šimonytė, aš noriu apginti, jinai ir bando tą biudžetą padidinti. Žiūrėkit, kas įvyko su mokesčiais. Jos reikalavimai, jos pateikti siūlymai šiandien Seime baisinio pasipriešinio sulaukė. Ne mes sakom, taip reikia tą daryti, nes mes per mažai perskirstom per biudžetą. Jeigu norim tvirtos valstybės, mes turim turėti didesnį biudžetą ir susitvarkykim, net nekelkim, o tik sulyginkim mokesčius ir jau bus geriau. Mes to nepadarom, bet tai ne tik mūsų problema. Nesame mes vienvaldžiai kažkokie diktatoriai. Antras dalykas, jeigu kalbam, kad čia aš meluoju kažką, arba čia juokauju dėl pusės milijardo, tai žiūrėkit, Andriau. Aš šiandien kitą konferenciją klausiau. Policija, pasienis, dar kažkas buvo ten baisinė konferencija.
Aš dabar irgi šiek tiek įsitirpti.
Žiūrėkit, Andriau.
Aha, trumpai, gerai, nes dar ir klausytojas laukia.
Toj konferencijoje tą patį pasakė, trūksta pinigų. Trūksta pinigų visiems.
Aha, ponė Navickai. Susitarkim, jūs tuoj sureaguosit, bet paklausom dabar mūsų klausytojas ilgai laukia. Rimantai, jums žodis, prašau.
Labą dieną, šnekėsiu trumpai, mokytojus palaikau, labai teisingai daro seniai laikas. Ir vieną dar reikalavimą mokytojai turi iškelti, nes yra priežastis, kodėl taip atsitinka. O priežastis keisti rinkimų arba pertvarkyti rinkimų tvarką turi atsirasti rinkimuose renkami seniūnai.
Supratau, bet žinot, Rimantai, mes čia jau taip toli nenueisim, nedaug laiko, ketvirčio pabaigos, čia jau praktiškai nervą palietėm, kai pradėjom kalbėti apie pinigus, lyg ir taip švelniau pradėjo pašnekovai, bet kai apie pinigus iš karto ginčas kilo. Pone Navickai, kaip čia su tais pinigais?
Ginčas, aš netgi žiūrėkit, aš norėčiau ir pritarti galbūt Linui, tai mesgi čia ir net sutartumėm, tik tai irgi tada, na, Linai, susitarkim, kad, na, visgi negražu, vat jūs bandat nukreipti toliau, kad policininkam reikia vaikam, tai sutarkim čia, kad mes sutariam dėl to, kad reikia didinti biudžeto perskirstimą ir tada šituo klausimu reikia dirbti ir čia lėšų ir tikrai...
Ir čia jūs sąjungininkai iš esmės, bet matot, tai, biudžeto perskirstimą
čia... Bet negazinkim tada visuomenės kažkom tai paskolomis, skolinimais, užkrovimais. Suprantat, čia jau prasideda retoriniai dalykai, lyg ir norint neigiamai pateikti mokytojus, kurie praskolins valstybę. Na, nu čia diskusija jau nebe...
Bet šiandien keliame, Andriau, jūsų reikalavimai, kad tik šitaip ir ne kitaip, aš dar nemačiau jūsų tų kitų pasiūlymų, aš juos turbūt pamatysiu ryt po ryt. Tai aš tikrai galiu pasakyti tai, ką jūs keliate šiandien ir ką aš girdžiu ir ką visuomenė girdi. Darykit, ką norit, vyriausybė, nupieškit, atspausdinkit naujai 400-500 milijonų ir padėkite mums ant stalo, mes nurimsim. Dar pridėti reikėtų mokyklų ten klasių mažinimus ir visus kitus dalykus, kur irgi ten galėčiau kelti klausimą, bet nesvarbu. Kas gaunasi? Aš tada einu pas savo vaikus ir sakau, ar jūs sutinkat sumokėti tą skolą, kurią mes paimsim ir jūs mokėsit 10 metų. Mano vaikai jau yra užaugę. Jų yra daug ir jie užaugę, jau auga jų vaikai. Ir sakau, jūs tą naštą nešit, sakau, mes galim priimti tokį sprendimą. Ir aš iš visų gaunu atsakymą, nu tu ką, tėti, iš proto išėjai.
Pone Navickai.
Ne, tai vėlgi čia nesąžininga diskusija nukreipia mane, jeigu pats įsigilintumėt ir apskritai jūs derėtumėtės, tai turbūt ir čia nebūtų problema rasti kompromisus ir tai, ką siūlom, ir netgi ministerija vis deklaruoja, kad kiekvieną paskutinį ketvirtį pačioj sistemoje yra pinigų, ir kelti mokytojams atlyginimus nuo lapkričio, čia reikia tik politinio sprendimo ir galima rasti pačioj sistemoje, kaip minėjau, pinigų. Ir čia, na vėlgi, kalbėti apie įsiskolinimus tikrai, na, tada klausimas, o kam apskritai politinės partijos susitarė, kad mokyto profesija visgi yra, turi būti vertina labiau, negu kad šalies vidutinis darbo užmokestis, o kai mes sakom, na, tai ir kelkim atlyginimą bent šiek tiek sparčiau, nes mes atsiliekam netgi nuo vidutinio darbo užmokesčio augimo, ir tada jūs sakot, kad čia reikia eiti pas vaikus ir klausti, ar norit, kad praskolinsime.
Ne, aš ne tai.
Kolegos, ačiū
mielai,
jums už
pokalbį. Tikrai tiesiog reaguoju, kad tikrai neklausiu, bet tiesiog aš sakau tam tikras balsas. Ir tikrai sutinku, kad galima derėtis, bet ultimatumais nieko nepasieks.
Kągi, ačiū Linui Slušniui ir Andriui Navickui. Andrius yra profsąjungų lyderis, Linas Seimo narys. Ačiū visiems tiems, kurie leidžia laiką drauge su Žinių radijum. Tiesioginiam etrį kiekvieną darbo dieną, 13:05 dienos klausimas. Iki kitų susitikimų.
Dienos klausimas.